Бишкекте таңкы саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык радиосунун 23 май ишемби күнкү уктурларын баштайбыз. Микрофондо Кубат Касымбеков. Ал дагы бир саатта бейөкмөт уюмдардын ишин тескөөнү көздөгөн мыйзам долбоору боюнча жума күнкү парламенттик угууга көптөгөн укук коргоочулар катыша албай калышты.
Партиялар дагы грант алышат. Эмнеге алар ошол дагы отчетторун илбеши керек? Пусть алар дагы отчетун илсин. Биз болсо ойлойбуз, бул МПОлорго карата репрессия деп ойлойбуз да.
Пара алган деп 14 жылга соттолгон мурдагы прокурор Кылычбек Арпачиевдин боштондукка чыкканы тууралуу карама каршылыктуу маалымат тарады. Орусияда мекенине кетүүнү каалаган миңдеген кыргыз жарандар бар экени кабарланууда. Калдыда алардын айрымдарына микрофон сунабыз.
Көрүмө көрсөңчү, мына 3 айдан бери почти 3 айдан бери отурабыз. Уже баягы чыдам да кет баштады, чын айтканда.
Алдыда орозу айттан кийин коронавируска чалдыккандар көбөйбөйбү деген чоочолонун чоо жайы тууралуу да айтып беребиз. Ошондой эле көлдө сүзүп же калкып жүрө турган пирамида сымал өзгөчө мейманкананын макетин жасап чыккан ысык көлдүк пенсионер Владимир Лесиненко менен маектешип, Өзбекстандагы Сардаба апаатынын күнгөй тескейин биз жана дүйнө берүүсүндө талдайбыз.
Эч ким материалдарды кымырып албаса, курулуш сметага ылайык жүрсө, биринчи эле шамал соккондо бир да дамба урабайт. Мындай жайларды, эрежелерди сактап курган адамдар бат эле эбегейсиз байып кетишпейт.
Андыктан толкунда кала бериңиз. Оолу соңку жаңылыктарды билип алсак, алар менен Элинара Бейшенбек кызы тааныштырат.
Пакистан бийлиги 22 майда Карачи шаарына жакын эл жашаган аймакка кулап түшкөн учакта 91 жүргүнчү экипаждын 8 мүчөсү болгонун билдирди. Син провинциясынын саламаттык сактоо боюнча өкүлү бери дегенде 11 адам ажал тапканын, 6 киши ооруканага жеткирилгенин, өлгөн адамдардын саны мындан да алдаганча көп болуш ыктымал экенин маалымдады. А320 үлгүсүндөгү аэробус Карачиге Лахордон учуп келаткан жана конуу оруна саналуу секундтар гана калганда кулаган. Гиото телеканалынын кабарчысы учактан ал жерге кулап түшө электе өрт чыга баштаганын айтып берди. Баштапкы маалымат боюнча 5 турак жай кыйрады. Премьер-министр Имран Хан бул окуя анын сай сөөгүн сыздатып тез кылганын билдирди жана эликтөө иштерин чукул арада баштоону тапшырды. Кырсык бул өлкө орозо айт майрамын белгилегени жаткан маалга туш келди. Бул майрамда бир топ жарандар шаардан айыл апаны көздөй кыштактардан калааларга карай жол тартышат. Пакистан бийлиги мындан бир канча күн мурун коронавирус пандемиясынан улам киргизилген карантин чараларын жумшартып, ички каттамдарга уруксат берген эле. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, мурдагы биринчи вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевдин аялы кылмыш жолу менен табылган кирешени адалдаштырган деп шек саналууда. Бул тууралуу 22 майда атайын кызмат кабарлады. Мекеме Шадиев мүлктүн кылмыштуу булагын жашыруу максатында жубайы Асель Шадиевага каттатып койгон деп билдирди. Шадиевке карата күнкорсуз мамлекеттер шериктештигинин парламент аралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгына 2017 жылы жогорку кеңештин эсебинен бөлүнгөн 30,000 доллар уурдалганына байланыштуу кылмыш иши козголгон. Ал АКШга качып кеткени белгилүү болгон. Чек арадан мыйзамсыз өткөнү үчүн дагы кылмыш иши козголгон. Сот аны 10 жылга эркинен ажыраткан. Үй мүлкү конфискацияланып, издөө жарыяланган. Мындан сырткары Шадиевке кылмыштуу кирешелерди адалдоо беренеси боюнча дагы айып коюлган. Индияда карантин эрежесин бузган деген 30дан ашык кыргыз жараны камакта отурат. Бул маалыматты Тышкы иштер министрлиги дагы тастыктады. Буга чейин Кыргызстандын коронавируска каршы республикалык ыкчам штабы бүгүнкү күндө чет жакта жүргөн кыргыз жарандарынын арасынан вируска чалдыккандардын жалпы саны 150 ашык адам экенин кабарлаган. Эки ай мурун Индиянын маалымат каражаттары Бихар штатына караштуу Патна деген шаарда кыргызстандык 10 жаран кармалып, COVID-19 вирусуна байланыштуу текшерүүгө жөнөтүлгөнүн жазып чыгышкан. Жергиликтүү мечитте жашынып жаткан бул жарандарды полиция тапканы айтылган. Индия, Пакистан өлкөлөрүндө Кыргызстандан таблиги жамаат кыймылынын мүчөлөрү даават кылыш үчүн барышат. Кыргызстанда коронавирус 1350 адамдан табылды. Алардын ичинен 14 бейтап кайтыш болду. 950 киши айыгып чыкты. Саудиялык журналист Жамал Хажокчинин үй-бүлөсү аны өлтүргөндөрдү кечирди. Маркумдун уулу Салах 22 майда Твиттердеги баракчасына: ыйык орозо айындагы ырайымдуу түндө биз Хажокчинин уулдары атабызды өлтүргөндөрдү кечиребиз деп жазды. The Washington Post басылмасы менен кызматташып келген журналист Жамал Хажокчи 2018 жылы октябрь айында Стамбулдагы Саудиянын консулдугунда өлтүрүлгөн. Ошол убакта ал Эр-Риаддын саясатын сындап жүргөн. Сауд Аравиясы Хажокчи консулдукта өлтүрүлгөнүн бир нече жумадан кийин гана мойнуна алган. Анын сөөгү ушул күнгө чейин табыла элек. Түркия журналисти жок кылууга Эр-Риаддагы бийликтин жогорку эшелону буйрук бергенин билдирген. Падышалык болсо аны четке каккан. Байланыш боюнча мамлекеттик агенттиктеги жыштык сатуудагы коррупциялык иши үчүн кармалгандардын арасында атайын кызматтын 2 өкүлү бар. Бул тууралуу башкы прокуратуранын басма сөз катчысы Наргиза Кубатова билдирди.
5 киши жоопко тартылып атат, 2 киши УКМКдан, 2 киши мамлекеттик байланыш агентствосунан. Анан 1 киши алатын кызматкери.
Аскер прокурору Нуркамал Набиев жыштык маселеси боюнча айрым жогорку кызмат адамдары дагы сурак берип жатканын айткан. Кармалгандар ич чара сүйлөшүп алып, байланыш операторунун лицензиясын мыйзамдарды бузуп кайра каттаган. Муну менен мамлекеттин кызыкчылыгына зыян келтирилген деп шек саналып жатат. Байланыш боюнча мамлекеттик агенттиктин мурдагы директору Наталья Черногубовадан башкалардын аты атала элек. Казакстанда Сенат аялдар менен жаштарга квота каралган мыйзам долбоорун кабыл алды. Анда шайлоого аттанган партиялардын тизмесинин 30% кем эмес бөлүгүн аялдар менен жаштар, тактап айтканда 29 жашка чейинкилер түзүшү керек деген жобо бар.
30% квота она предусматривается для регистрации партийного списка. То есть это не гарантия того, что такая квота должна быть соблюдена при распределении.
Бирок юстиция министринин орун басары Наталья Пан шайланып келген партиялар кимге канча мандат берерин өзүрө чечерин айтты. Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык парламентте аялдар менен жаштарга 30% квота каралган, бирок иш жүзүндө мындай квота сакталбайт. Аял депутаттар кандайдыр бир себептер менен мандатын мөөнөттөн мурда тапшырса, алардын ордуна эркектер келишет. Былтыр Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерде аялдарга квота каралган мыйзам кабыл алынган. Анда Ысык Көл облусунун Сары аймагынын Алдашев айылдык кеңешине талапкерлер аялдарга квота берилгенине каршы чыгышканы коомчулукта талкуу жараткан. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы бүгүн тааныштырып жатат. Алардын өнүгүшүнө азаттык чекит орг сайтыбыздан көз салып туруңуз. Жогорку кеңеште өкмөттүк эмес уюмдардын ишмердүүлүгүн көзөмөлдөгө багытталган мыйзам долбоору боюнча парламенттик угуу өттү. Коомдук талкууга көптөгөн укук коргоочулар катыша алган жок. Жыйында негизинен депутаттар тобу иштеп чыккан мыйзамды колдогондор отурду. Айрымдар сырттан каржыланган уюмдарды чет элдик агент катары таануу тууралуу сунуштарды берди. Ал тапта мыйзамдын авторлорунун бири катары көрсөтүлгөн депутат Марлен Маматалиев документти окубай туруп эле кол коюп бергенин айтып, демилгечилердин катарынан чыгуу тууралуу арыз жазды. Сөз кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулунда.
Жогорку кеңеште коммерциялык эмес жана өкмөттүк эмес уюмдардын ишин жөнгө салуучу мыйзам долбоору Кыргызстанда коронавируска байланыштуу өзгөчө кырдаал режимине карабастан талкууланды. Бул укук коргоочулардын сынына кабылып, коомдук угууга катышуу үчүн барган укук коргоочулардын айрымдары парламентке кире албай жогорку кеңештин тышында акция өткөрүштү. Мыйзамдын негизги автору депутат Бактыбек Райымкуловдун маалыматына караганда, COVID-19 вирусунан улам коомдук угууга 60 эле киши чакырылган. Бирок жыйынга канча адам келгени так айтылган жок. Талкууда сөз алган юстиция министрлигинин коомдук байкоочу кеңешинин жетекчисинин орун басары Айнура Осмоналиева сунушталып жаткан мыйзамга каршы чыкты. Ал документ бюджетке кошумча чыгым алып келерин айтып, байкоочу кеңештин позициясын жарыялады.
Сложившихся условий с пандемией,
COVID-19 пандемиясынын жана экономикалык оор шартта мыйзамды мындан ары кароо мүмкүн эмес. Мыйзам кабыл алынса, ал ар бир адамдын жеке маалыматтык коопсуздугуна таасирин тийгизет. Долбоор Кыргызстан эл аралык коомчулуктун алдында алган милдеттерине да каршы келет. Бул боюнча жарандык коом юридикалык корутундуларды берди. Юстиция министрлигинин коомдук байкоочу кеңеши мыйзам өкмөттүк эмес уюмдардын ишин катуу көзөмөлдөгө багытталган деп эсептейт. Мыйзамдын шылтоосу менен өкмөттүк эмес уюмдарга басым кылуу аракети болушу мүмкүн.
На некоммерческий сектор.
Парламенттик угууда коомчулукка аты анча белгисиз жети дубан, мээр жазы, элет көйгөйү, акыл эс, рух иман, тилек матаке деген коомдук уюмдун жетекчилери, өкүлдөрү сүйлөштү. Көбү сунушталып жаткан мыйзамды колдой турушканын, долбоорго өкмөттүк эмес уюмдардын жоопкерчилигин күчөткөн дагы кошумча чараларды киргизиш керектигин айтышты. Вместе против рака коомдук бирикмесинин жетекчиси Гүлмира Абдыразакова жогорку кеңештеги талкуу жана ага катышкандарга мындай баа берди.
Это сценарий.
Биз ушул жерде чоң концертти көрүп жатабыз. Бул жакшы иштелип чыккан сценарий. Анын дирижёру жана башкы ролдорду аткарып жаткан актёрлор бар. Себеби чакырылгандардын арасында ким кимден кийин сүйлөй турганы алдын ала эле чечилип, тизме түзүлүптүр.
Все знали свою роль.
Деген Гүлмира Абдыразакова жогорку кеңештин мурдагы депутаты Надира Нарматованын сөзү созулуп кеткендиктен жыйынды алып баруучу депутат Бактыбек Райымкулов баарына тегиз мамиле кылбай жатат деп жыйындан чыгып кетти. Надира Нарматова 5-чи чакырылышта сырттан каржыланган уюмдарды чет элдик агент катары таануу жөнүндө мыйзам долбоорун иштеп чыгууга катышкан. Ал азыркы депутаттар сунуштаган долбоор жумшак экенин, 5-чи чакырышта кабыл алынбай калган мыйзамдагы беренелерди жаң долбоорго кошууну сунуштады.
Мына ал экинчи окууда ошол 5-чи чакырылыштагы өкмөт уюмдары жөнүндө каралган мыйзамдын киргизген өзгөртүү толуктоолорду сунуштарды толугу менен экинчи окууда киргизишиңиздерди биз сунуш коомчулуктун атынан суранабыз.
22 майда өткөн парламенттик талкууга Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы туруктуу координатору Озония Ожелода катышып, өкмөттүк эмес уюмдардын ишин көзөмөлдөөгө багытталган мыйзам долбооруна тынчсыздануусун билдирди.
Өкмөттүк эмес уюмдар көбүнчө өкмөт менен муктаж адамдардын ортосундагы көпүрө болот. Активдүү коомдук лидерлердин жардамы менен алар калктын аялуу катмарына, анын ичинде майыптыгы барларга, ВИЧ менен ооругандарга, гендердик запкынын курмандыктарына, радикалдашуу жолунда турган жаштарга жардам берүүдө өкмөткө көмөктөшөт. Халктын мындай катмарынын реинтеграция болушуна гүлдөгөн коом түзүүгө жардам берет.
Коммерциялык эмес жана өкмөттүк эмес уюмдардын ишин жөнгө салуучу мыйзамдарды өзгөртүүчү долбоор быйыл жыл башында иштелип чыгып, март айында биринчи окууда жактырылган. Жаңы мыйзам долбооруна ылайык эми коммерциялык эмес мекемелер юстиция министрлигине да каржы булагы, мүлкү, чыгымы, кызматкерлердин саны жана алардын эмгек акысы тууралуу маалымат берүүгө милдеттендирилет. Өкмөттүк эмес уюмдар ансыз деле үч түрдүү: мамлекеттик салык кызматына, соцфондко жана улуттук статистика комитетине отчет берип турушарын жөө кылып жатышат. Парламенттик укугуга кире албай калган укук коргоочулар жогорку кеңеш жана президенттик аппарат жайгашкан имараттын алдына акция өткөрүштү. Ага катышкан аялдарга жардам берүү борбору уюмунун жетекчиси Бакен Досалиева мыйзам долбоорунда тандалма мамиле кылынып жатканына көңүл бурду.
Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү болгондон кийин анын составына партиялар дагы кирет, дин уюмдары дагы кирет жана ТСЖ кондоминиумдар да кирет. Бул ошо дин уюмдары деле араб гранттарынан акча алышат, партиялар дагы грант алышат. Эмнеге алар ошол дагы отчетторун илбеши керек? Пусть алар дагы отчетун илсин. Биз болсо ойлойбуз, бул МПОлорго карата репрессия деп ойлойбуз да, бул кысым көрсөтүү деп ойлойбуз.
Кыргызстанда өкмөттүк эмес уюмдардын ишмердүүлүгүн көзөмөлгө алуу аракети 2014 жылы да болгон, бирок ал ишке ашкан эмес. Жогорку кеңештин ошол кездеги депутаттары Турсунбай Бакир уулу, Нуркамил Мадалиев жана Надира Нарматова сырттан каржыланган уюмдарды чет элдик агент катары таануу жөнүндө мыйзам долбоорун даярдап, бирок аны кабыл алууга ошол кездеги депутаттар жетишпей калган. Жаңы долбоорунун автору депутат Бактыбек Райымкулов бул сунуш эске алынарын айтты.
Бул мыйзамга кабыл алынышына жеңил, мүмкүндө жеңилдетилген мыйзам экен деп айттыңыздар. Чет өлкөнүн агентте макам берүү боюнча силердин баардыгыңыздардын айтылган сын пикирлерди биз эске алабыз.
Ушул эле күнү парламенттеги талкууга кире албай калган укук коргоочулар онлайн жыйын кылып, мыйзам катуу сынга кабылды. Ага мыйзамдын авторлорунун бир катар көрсөтүлгөн депутат Марлен Маматалиев да катышты. Ал азаттыкка документти укпай туруп эле кол коюп бергенин айтып, демилгечилердин катарынан чыгуу тууралуу арыз жазганын кабарлады.
Кандай мыйзам чыгарып атабыз, көрдүң го, бейпараттар болуп атат, буларга жол бербешибиз керек дегенде, албетте мен андайга жол бергенге, мен жеке өзүм андайга жол бергенге менин принципиме жакпай турган нерселер да деп мен макул берип, мен чын айтканда мындай укпай эле кол коюп берген.
Укук коргоочулар эл аралык уюмдар менен донорлордун орду Кыргызстанда пандемияда даана билингенин, кыргыз бийлиги коронавирус менен күрөшүүдө алардан каржылык колдоо алып азыр да сурап жатканын айтышты. Президент Сооронбай Жээнбеков акыркы бир нече билдирүүсүндө бийлик жарандык коомду сөз эркиндигин колдой турганын кайталап келет. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Ал арада мамлекеттик жаза аткаруу кызматы башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгынын мурдагы жетекчиси Кылычбек Арпачиевке мунапыз берилбегенин, ал жатак абакта жазасын өтөп жатканын кабарлады. 14 жылга соттолгон экс-прокурор мунапыздын негизинде боштондукка чыгып кеткенин депутаттар айтып чыккан. Эл өкүлдөрү жазасы жеңилдегени үчүн ага жаңы мыйзам колдонушу мүмкүндүгүн кеп кылууда. Бул коррупцияга каршы күрөштүн жүрүшү тууралуу сын пикирлерди кайрадан күчөтүп койду. Эрнис Нурматов толугураак кеп салып берет.
100 000 доллар пара алууга айыпталып соттолгон Кылычбек Арпачиевтин боштондукка чыкканы тууралуу тактоо маалыматын мамлекеттик жаза аткаруу кызматы 22 майда расмий таратты. Мекеме күн мурун парламентте айтылган кабарды төгүнгө чыгарып, Арпачиев жаза мөөнөтүн өтөп жатканын билдирди. Аталган кызматтын басма сөз катчысы Самат Калыков Азаттыкка буларды билдирди.
В связи с отсутствием законных оснований.
Жатак абакка которуудан баш тартууга мыйзамдык негиздер жок болгондуктан Арпачиевдин адвокатынын өтүнүчүнүн негизинде мамлекеттик жаза аткаруу кызматынын атайын комиссиясынын 2019 жылдын 17 июлундагы чечими менен ал жазаткор мамлекет кызматынын номер 45-чи жатак абагына которулган. Учурда Арпачиев ушул эле номер 45-чи жатак абагында жазасын өтөп жатат жана анын калган жаза мөөнөтү 3 жыл 29 күндү түзөт. Арпачиевке карата мунапыс актылары колдонулган эмес.
45. Неотбытый срок на сегодняшний день составляет 3 года 29 дней. В отношении Арпачиева акты амнистии не применялись.
Деди Калыков. Прокуратуранын мурдагы кызматкери мунапыстын негизинде абактан чыгып кеткени жогорку кеңештин 21 майдагы жалпы жыйынында көтөрүлгөн. Башкы прокуратуранын отчетун угуу учурунда депутат Айнура Алтыбаева алгач коррупция жана педофилия боюнча соттолгондорго мунапыс берүүгө тыюу салууну сунуштаган. Башкы прокурор Өткүрбек Жамшетов бул беренелерге жана кызматтык кылмыштар боюнча айыпталып соттолгондорду боштондукка чыгарууга азыркы мыйзам ансыз деле жол бербей турганын айткан. Бирок Алтыбаева башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгынын мурдагы жетекчиси коррупция боюнча соттолгон Кылычбек Арпачиевдин беренеси кызмат абалынан кыянат пайдаланган деп өзгөртүлүп, мунапыс менен бошотулуп кеткенин билдирген. Башкы прокурор ал мурдагы мыйзамдар менен ишке ашканын айтып жооп берген болчу.
Ал эми буга чейинки амнистиянын бул статьянын өзгөрүп башка квалификация болуп атат ал жерде статьялар. Сот башка статьяга өтүп, ошол менен соттоп, анан колдонуп атат бардык. Азыркы мен жаңы кабыл алган амнистияны айт.
Деген ал күнү башкы көзөмөл мекемесинин башчысы Өткүрбек Жамшетов. 22 майда азаттыкка комментарий берген учурда депутат Айнура Алтыбаева Кылычбек Арпачиевдин жатак абакка которулганы мунапыс менен ишке ашканын белгиледи. Эл өкүлү ошондой эле мурдагы прокуратура кызматкеринин жазасы жеңилдегени үчүн ушул айда күчүнө кирген мыйзамга ылайык абактан биротоло бошоп чыгып кетүүсү да мүмкүн экенин билдирди.
Жок, ал биринчи амнистия алган экен да, эми кечээ башкы прокурордун сөзүн. Азыр балким амнистияга дагы может попадет, еще точно не знаем. Көрөбүз да тактайбыз.
Быйыл 8 майда президент Сооронбай Жээнбеков Улуу Жеңиштин 75 жылдыгына жана Апрель революциясынын 10 жылдыгына байланыштуу мунапыс жөнүндөгү мыйзамга кол койгон. Бул мыйзамга парламентте Айнура Алтыбаева бир нече депутаттар менен чогуу демилгечи болуп чыккан. Аталган мыйзамга ылайык 1200 ашык киши түрмөгө чыгары айтылган. Анын ичинде коркунучу азыраак кылмыштар үчүн соттолгондордун калган жазасынын жарымы, оор кылмыштар үчүн соттолгондордун калган жазасынын 1/3, өзгөчө оор кылмыштар үчүн соттолгондордун калган жазасынын 1/4 жоюлушу керек. Башкача айтканда, Кылычбек Арпачиев мына ушулардын арасында биротоло жазасынан кутулушу мүмкүн экен. Маселе көтөрүлгөнү да мына ушундан. Кантсе да бул Кыргызстандагы коррупцияга каршы күрөшүүгө көлөкө түшүрүп жатканын коомчулукта сынга алгандар көп болду. Анын ичинде камактагы саясат Садыр Жапаровдун адвокаты Шарабидин Токтосунов да бар.
Коррупцияны жасагандыгы анын видеосу менен көрсөтүп атат, алган 14 жылга камаса макул, статьясын өзгөрттү, кызмат абалына кыянат деп пайдалангандыгы үчүн деп өзгөрттү деп атат. Өзгөрткөн чакта дагы азыркы мунапыстын 7-чи статьясында жазылып турат. Ал жерде коррупция менен байланышкан кылмыштар менен соттолгондор, кызмат абалына кыянаттык менен пайдалангандарга мунапыс колдонулбайт деп.
Кылычбек Арпачиев жогорку кеңештин мурдагы депутаты Карганбек Самакатын ишин жабыш үчүн андан 100 000 $ пара талап кылган деген айып менен 2015 жылы кармалган. 1-май райондук соту Арпачиевди кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча актап, опузалап пара талап кылуу беренеси менен 14 жылга эркинен ажыраткан. Сот муну менен катар анын мүлкү мамлекетке чегерилсин, жазасын күчөтүлгөн тартиптеги колонияда өтөсүн, иш бөлмөсүнөн табылган 30 000 $ мамлекетке өткөрүлсүн деп чечкен. Райондук соттун бул өкүмүн 2016 жылы Бишкек шаардык соту күчүндө калтырган. 2019 жылы Арпачиевдин иши жаңы кодекстерге ылайык кайра каралып, жаза мөөнөтү кыскарганы кабарланган. Ошондон кийин ал жөнүндө маалымат айдыгында кабар эми чыгып жатат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек. Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
басма сөзгө баяндама.
Эртең менен саат 7-9 чейин, 9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушул жума ичинде чартердик каттамдар жана автобустар менен Москва менен Оренбургдан 1000 кыргызстандык мекенине кайтарылды. Москвадагы элчилик келерки жумага дагы бир каттам дайындалганын, Кыргызстанга кетиш үчүн миңдеген жарандар кайрылып жатканын билдирди. Мекенге кайтууну көздөгөн мигранттар алардын абалы жана ой тилектери тууралуу Москвадан Лазат Жаныбек кызы кенен айтып берет.
Күйөөм экөөбүздүнчү мына 3 айдан бери почти 3 айдан бери отурабыз. Уже баягы чыдам да кетип баштады чын айтканда.
Бул кезде Орусиядан мекенге кайтууну басымдуулугу миграцияда баш кошуп наристенин төрөлүшүн күтүп жаткан жаштар менен бала чакалуу үй бүлөлөр көздөп турушат. Алар эми коронавирус пандемиясынын экономикалык кесепеттеринен улам бул жерде балдар менен иштеп жашоого кыйла оор болуп калганын белгилешет. Марттын аягында 2 баласын Кыргызстанга салып жиберип, андан бери жолдошу менен жумушсуз отурган Аймира Бабаева буга чейин үй бүлөнү үч бөлбөй, балдарды өздөрү карап тарбиялоого аракет кылып, Москвага бирге келишкенин айтат.
Балдарды няня каратпасаң экөөң иштөөсүң дагы болбойт. Балдардын жеген ичкени бар, ошонтип эле баягы айына бир 60 000 расходта мындайчай общий эле алгандачы. Нянясына бир 15 000-20 000 кетет, анан жеген ичкен тамагы. Балаң болгондон кийин отдельно снимать этип өткөнсүң, биз мына однокомнатный квартираң эле бир 30 000 барат.
Жай турмуш маалында өзү сулуулук салонунда, күйөөсү пицца жасаган жерде иштеп, бул жаш үй бүлөнүн тирилиги тең өтүп жаткан. Эми карантин чаралары алынгандан кийин деле жумуш орундары кыскарып, тапкандары азаярын ойлоп, Кыргызстанга кайтууну туура көрүшкөн.
Ошон милицияда иштечи да. Анан кийин азыр эми Кыргызстанда ошо зарплатасы көтөрүлдү деп дегендер болуп атат, анан ошон үчүн деле күйөөм барса деле жумушу даяр. Анан кийин мен деле Кудай буюрса бияктан баягы кичине тажрыйба алып ошо салонду иштеп.
Акыркы жылдары Орусияга үй бүлөсү менен көчкөндөрдүн өздөрү бир топ жыл миграцияда жүрүп, кийин балдарын жанына алып алган үй бүлөлүү мигранттардын катмары калыңдаганы байкалган. Ушул тапта Кыргызстанга кетиш үчүн Москвадагы элчиликке бери дегенде эле 2000 адам кайрылган. Алардын жарымынан көбүн кош бойлуу келиндер, жаш балалуу аялдар менен көп балалуу энелер түзөт. Ал эми Саматбек Алыбаев Орусияга там салууга акча топтоп алуу үчүн убактылуу ишке келген. Пандемия маалында мекендеги үй бүлөсүн балдарын ойлоп санаркап, мекенге кайтууга камынып алган.
Азыр барганда ушу үйүн салып бүтүп күзгө чейин кышында иштейбиз. Кырсык пландар бар. Баш керек срочно семья азыр 1.5 жылдан бери барылып эмнеякта окутуу эле келгенбиз да партыбыздан.
Кийинки маектешибиз Азамат Мырзаев болсо Кыргызстандагы жерин иштетип тирилик кылууга чамынгандардын бири.
Келгенден бери эле карантин почти ноябрда келген. Андан бери 3 ай иштедим. 3 айдан бери калган. Декер үйдө квартирада. Кыргызстанга барып тошот дыйкан чарба менен алек болуп анан бул жактан деле иштеп тапкандай, ошол жактан деле иштеп табасың. Үйдөгүлөр айдап койгон, но бирок ошону караганга жаштар жок да. Мисалы үчүн иним бар, иним жетишпейт да ал. Жүгөрү, беде, там майда чүйдө, помидор, камидорду ошондой менен алек болуп жүргөм. Биротоло эмес эми кайра келебиз кыренки эле бул жактан. Нормальный иш болуп калса келебиз, а болбосо жок.
Москвадагы Алатоо бирикмесинин жетекчиси Жамиля Бегиева Кыргызстанда анча мынча оок атын тирилигин таштап, көпчүлүктүн шаарданы менен тышка ишке агылып кеткен мигранттардын бир бөлүгүнүн кайтууга бел байлап турганы жакшы жашаган деп эсептейт.
Айыл жеринде деле мал чарбачылык менен же айыл чарба бирдеме эксе түшүм алып ошондой эле киреше аларын билишет. Ошондой өздөрүнүн кичине илине турган жасай турган колунда иштери бар, мына огороду бар же багы бар. Ушундай сыяктуу кетсе деле жакшы болот. Себеби биздин мекендештер түшүнбөй жатат. Үйүнө салган 1 рубльдин ордуна бирде 7 рубльды калтырат. Тамак ашка төлөйт, жатаканага төлөйт, налог төлөйт, кийим алат бул жактан, бүт бардыгы, транспорт ошонун баарына төлөйт. Ошо төлөгөндөн калганы 1 рубльды жөнөтөт, 7 рубльды бияка калтырып туруп.
Соңку айларда Кыргызстанга кетүү үчүн чек араларга агылып, аэропорт менен ЭНТ-лада калып кеткен мекендештердин көйгөйлөрүн чечүүдө элчиликтеги ыкчам штаб менен биргеликте иш алып барып, мигранттардын азыркы маанайын жакшы баамдаган коомдук ишмер Надырбек Сооронбаев бул маалда кетүүгө камынгандардын ар биринин үй бүлөлүк оору сыркоого байланыштуу жүйөлүү себептери бар экенин айтат.
Балам ооруп калыптыр, кызым ооруп калыптыр, ата энем ооруп калыптыр, же бирөө жакындарым каза болуп кетиптир, же болбосо мондай болду деген жүйөлүү себептер. Именно ушул неменин себебинен качып болду биротоло кеттик деп эме кылгандар мындай көп деле эмес. Баары эле түшүнө эле турушат эми. Кудай буюрса ачылып калса иш башталат, баары бир Москва чоң жумуш көлө бар эле мындай өзүн кармап эле турат. Кыргызстанга барганда деле эч кандай ал жакта жумуш күтүп турбаганын, ал жакта деле жер кабатпаганын, ал жакта деле кыйынчылыктар бар экенин баары эле түшүнүп эле турат да.
Орусиядагы кыргызстандыктардын саны расмий 700 000, бейрасмий 1 000 000 ашат. Мигранттардын калың катмары дагы деле сабырдуулук менен Орусияда карантин чаралары алынып, эмгек рыногунун жанданышын күтүп жатышканын Москвадагы кыргыз диаспорасынын башчысы Райымкулат Токуров белгилейт.
Бул жерде калабыз дегендер баягы көп жылдан бери бул жерде жашап, тажрыйба алып, кризисти баштан өткөзүп, кыйынчылыктарды көрүп, ысык сууну кечип дегендей ошолор калабыз деп атышат, иштейбиз деп атат, буюрса барып өтөт деп атат. Ал эми баягы жакында келип бир аз кыйынчылык башынан өткөндө кетебиз дегендер, ал эми баягы туристтер деп коебуз биз аларды. Кыргызстанда деле буюрса экономика өнүгөт, бир айга чейин бир топ убакыт керек болот го, бирок биздин мекендештер азыр барып алып бир кыска аз убакыттын ичинде эле кайра кайтабыз деп ызы чуу салышат.
Орусиялык эксперттер чек аралар ачылары менен эмгек мигранттарынын 10%дан 30%га чейини өз жерлерине кайтышаарын болгоп турушат. Бирок мигранттардын мындай жапырт агымы тез эле токтоп, акырындык менен Орусиянын эмгек рыногуна кайрадан кайтары күтүлүүдө. Жыл башында Орусияда 10 000 000 чет өлкөлүк катталса, алардын 6 000 000 ашуунун эмгек мигранттары түзөт. Лазат Жээнбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Ороз айы жыйынткалып баратат. Саламаттык сактоо тармагындагы эксперттер, мусулман жамааттары орозо айтты майрамдагандан кийин коронавирусту жугузуп алган адамдардын саны көбөйбөйбү деп чоочулап жатышкан экен. Бир топ өлкөлөрдө мечиттер майрам күндөрү жабык болмокчу, чоң аянттарда жамааташып намаз окууга да тыюу салынды. Кээ бир жерлерде эпидемия коркунучун көзгө илбей, айт алдында көчөлөргө, базарларга агылган элди да көрсө болот деп кабарлайт кесиптешим Айнура Жекше кызы.
Ушул дем алыштарда мусулмандардын ыйык орозу айы аяктап, ислам динин туткан жамааттар айтты белгилегени жатышат. Бирок быйылкы майрамдык жөрөлгө иш чараларды пандемияга байланыштуу кабыл алынган чаралар чектеп койду. Адатта борбордук мечиттерге, чоң аянттарга миңдеген киши чогулуп намазга жыгылса, быйыл көп жерде андайга тыюу салынды. Инфекция акча аркылуу жугушу ыктымал деген чоочулоо битир берүү салтынын да кыйла чектелишине алып келди. Пандемиядан катуу жабыркаган өлкөлөрдүн бири Иранда вирустун жайылуу коркунучу төмөн аймактарда жамааташып намаз окууга уруксат берилди. Айт күндөрү эки жакка каттоого салынган тыюу убактылуу алынды. Жакында мечиттерге жана ыйык жайларга барууга кайрадан уруксат берилип, бирок ар бир адам маска мээлей кийип жүрүүгө, мечитте 30 мүнөт гана болууга милдеттендирилген. Бирок эпидемия коркунучун көзгө илбей, айт алдында көчөлөргө, базарларга агылган элди да көрсө болот. Жума күнү Кабулдун чоң базарларынын биринде соода кадимкидей кайнап турду. Маска тагынган же дарыгерлер кеңеш бергендей аралыкты сактаган киши дээрлик байкалган жок.
Ар бир адам гигиена эрежелерин сакташы, өкмөт, доктурлар айткан кеңештерди аткарышы керек деген ойго кошулам. Бирок биздин өлкөдө күнүгө канчалаган кишиге кол салуу болуп, терактардан каза таап жатат. Эмне үчүн? Өкмөт ошол көйгөйгө олуттуу мамиле кылбайт.
Дейт жергиликтүү тургун Абдул Салим. 6 000 000 калкты ооган баш калаасында 28 мартта карантин киргизилип, коомдук транспорт жүрбөй калган. Кеңселер, бизнестин көбү жабылган. Оогансанын саламат сактоо министрлигинин 22 майга карата чыгарган маалыматына ылайык, өлкөдө 9216 киши коронавирусту жугузуп алган. 205 киши оорудан дүйнө менен кош айтышты. Бангладештин борбору Даккада да марттын аягынан бери карантин киргизилген. Жакында өлкө бийлиги вирустун алдын алуу максатында чектөөчү чараларды 31 майга чейин узартты. Бирин серин дүкөндөргө гана иштөөгө уруксат берилди. Ири соода борборунда кийим кече саткан бутиктердин ээлери демейде майрамдык көйнөктөрдү байма-бай алышканын, азыр болсо кардарлар аз болуп, кирешесиз калгандарына даттанышат.
Дүкөндөрүбүздү ачсак да чоң чыгашага учурап жатабыз. Колубуздан акталай акча жок. Товарыбыз бар болгонуна шүгүр. Кудай буюрса, чыгашанын оордун толтурабыз деп үмүттөнөм.
Бангладеште ушул бейшембе күнү COVID-19 илдетине кабылгандардын саны 28,5 000 киши болгонун, 408 бейтап көз жумганын Reuters агенттиги маалымдады. Орусиянын муфти Талгат Тажуддин быйылкы орозо айы өзгөчө болгонун айтат. Ислам динаятчылары башынан эле динзарларды жамаатташып намазга жыгылуу милдет эмес экенин, мечиттерден тартууланган намазды онлайн көрүп турууга чакырып келишти. Москвада буга чейинки жылдары айт намазга чогулгандар ушунча көп болгондуктан кээде көчөлөрдү жабууга да туура келген. Шаардын борбордук мечитине баргандардын көбү эмгек мигранттар болчу. Быйыл орозо айтта башкалаадагы мечиттер жабык болмокчу. Инфекциялангандардын саны боюнча Орусияда алдыңкы саптарда келаткан Дагестан бийлигинин чечими менен Кызыл Яр жана Кызыл Юрт шаарларында айт майрамдалган 4 күн бою толук карантин киргизилүүдө. Андай чара Борбор, Махачкалада да көрүлүшү ыктымал. Кошуна Чеченстандын аймагында 23-26 май күндөрү элдин сыртка чыгуусу катуу чектелди. Жумуриятынын ички иштер министри Руслан Алханов тыюуну бузгандар мыйзамга жараша катуу жазаланаарын эскертти. Бешемингге чейинде чечен лидери Рамзан Кадыров коронавирус жугузуп алып Москвадагы ооруканага жаткырылганы кабарланган. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы орозо айт намазын аянттарда жана мечиттерде окуганга болбойт деп 21 майда жарыялады. Ушундай эле чара кошуна Тажикстан, Казакстан жана Өзбекстанда көрүлдү. Айнура Жекше кызы, Прага.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү берүүсүндө.
Элдин үнү, жарай көйгөйү.
Көңүл өйгөн маселелерди, сунуш жана пикирлерди айтыңыз. Биз ага тийиштүү мекемелерден жооп алганга аракет кылабыз. Же сиздин көйгөйдү коомго алып чыгабыз.
WhatsApp номерибиз 0550 988 755.
0550 988 755.
Эл үнү берүүбүздү биздин радиодон угуп, ошондой эле текст түрүндөгү вариантын Азаттык чекит орг сайтыбыздан дагы окуй аласыз. Берүүбүздү улантабыз. Ысык Көлдүк пенсионер Владимир Литвиненко туризмди өнүктүрүүнүн жаңы жолун ойлоп тапканын айтып жатат. Ал пирамидага окшогон мейманкананын макетин жасап чыкты. Бийиктиги 11 метрге жеткен пирамида түрүндөгү мейманкананын өзгөчөлүгү, ал план боюнча көл үстүндө сүзүп, жылдын 4 мезгилинде тең эс алуучуларды кабыл ала алат. Пирамиданы жасап чыгуу үчүн $500,000 керек болот экен деген пенсионер азыр инвестор издөө менен алек болуп жаткан экен. Аны менен кесиптешим Кундуз Сырдыбаева баарлашып келди.
Вот эта пирамида, ее функциональные возможности очень широкие. Она, во-первых, плавает на воде.
Бул пирамиданын функционалдык мүмкүнчүлүктөрү өтө көп. Эң башкысы ал суу үстүндө ченеми жок убакыт тура алат. Чоң толкун болгон күндө да чөөп кетпейт. Себеби оор жүктүн баары алдында. Үстү жашоого гана ылайыкташкан. 3 кабаттуу пирамиданын бийиктиги 11 метр. Бул бийиктик адамдын ден соолугуна жакшы таасир берет. Ичинде баары бар. Джакузи, камин, уктоочу бөлмөлөр. Пирамида күндүн нурунан энергия алат. Экологияга кыпындай да таасирин тийгизбейт. Пантондорунда болсо 40 кишилик орун бар. Алюминатор аркылуу суу алдындагы жашоону көрсө болот. Жуунуучу жай, ашкана, баары 2-чи жана 3-чү пантондо болот. Көл жээгинде бул пирамида үчүн атайы орун камдап койсо да болот.
Потому что вот эти понтоны 2.
Көл жээгиндеги Караой айылынын тургуну Владимир Литвиненко бул эмгеги туурасында айтып бергенден тажабайт. 3 жыл мурун түшүнө кирген бул пирамиданы ал 1 ай дегенде кагазга түшүрүп, ушул макетти жасаган экен. Пенсионер 400 квадрат метрди түзгөн бул мейманкана курулчу болсо, ага $500,000 каражат кетеринде эсептеп чыккан. Анын айтымында бир эле учурда 80 киши кабыл алган бул жай жылдын 4 мезгилинде туристтерди тосо бермек.
Вот сейчас я хочу, чтобы у нас на Иссык-Куле была такая красота.
Мага көпчүлүктөр бул идеяны башка өлкөлөргө сатып жиберүүнү сунушташты, бирок мен макул болгон жокмун. Себеби Кыргызстан менин мекеним, мен анын өнүгүүсүн каалайм. Келечекте пирамида менен канчалаган туристтерди Ысык Көлгө тартсак болот. Пирамида менен дүйнөгө таанылсак болот. Адистер курулуш иштерине $500,000 кетиши мүмкүн дешти. Бирок менин оюмда бул өтө чоң каражат эмес. Себеби өзүн кийин бат эле актап коет.
Вложенных денег она будет возвращать.
Азырынча пенсионердин туризмге салым кошо турган бул долбооруна кызыккандар боло элек. 2019-жылы ал Орусиянын президенти Владимир Путинге да кат жөнөтүптүр. Путиндин администрациясы өлкөдөгү ойлоп табуучуларды колдогон 22 борбордун бири менен иштешүүнү сунуштап, жооп жазган экен. Бирок пенсионер өзү ойлоп тапкан идеяны Кыргызстанда ишке ашыргысы келгенин айтып, сунушту жоопсуз калтырган. Азырынча анын чакан пирамидасы үйүндө гүлгө оролгон шаркыратмада кыял болуп турат.
Буквально 5 минут делал, и это тоже 5 минут я делал.
Мен бул балтаны 5 минуттун ичинде эле курчутуп саптап койдум. Араны деле ошондой убакытта бүттүм. Бул тегеректеги элдин көбү келет. Мен каражат табам. Ал болсо кубанып кетет.
Затупились, ножи наточил, цепи на день запилу без проблем. Короче, любой инструмент.
Чоң максатты көкүрөгүндө сактаган пенсионер уста азыр айылдагылардын буюм тайымдарын оңдоп берип, жайкысын пансионаттарга жыгачтан кайык жасап берип, киреше табат. Бир учурда шаарда жашаган Литвиненконун үй бүлөсү 30 жыл мурда Ысык Көлгө көчүп келип, айылда калууну чечкен. Учурунда бир катар чет мамлекеттерди кыдырып иштеп келген каарманыбыз эми жашоосун Ысык Көлсүз элестете албай турганын айтат.
И я по морям, по волнам 2,5 года.
Мен 2,5 жыл алыскы чыгышта жүрдүм. Ал жакта агамдын баласы бар эле. Ошол балык уулоо флотуна жумушка орноштуруп койгон. Тынч океан, Сингапур, Корея, Япония, Вьетнам, Жаңы Зеландияда болдум. Анан күз айларында өзүмдүн Бишкегиме келдим. Келсем шаар суук кир экен. Кийимимди чогултуп алып Ысык Көлгө кетип калдым. Пансионатта кароолчу болуп иштедим. Ал көлдүн керемет жээгинде болчу. Кийинчерээк апам экөөбүз Бишкектеги үйдү сатып, бул айылдан үй алып, ушул жерде жашап калдык. Бул жер Кудайдын берген белеги.
Приехал сюда.
Пенсионер идеясын ишке ашыруу үчүн өз алдынча инвестор издеп жатат. Ал көл жээгине туристтер жайкы 3 айга гана эмес, жыл бою келип тургандай шарттар түзүлүшү керек деп эсептейт. Ысык Көл районуна өткөн жылы 1,100,000 киши келип эс алып кеткен. Алардын дээрлик 90% жайкы эс алуу мезгилине туш келет. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Өзбекстандагы Сардаба дамбасы кыйрагандан кейин кошуна Казакстандык Ошкондо ондогон айыл кыштактарды суу каптады. 100,000 ашуун киши эвакуацияланды. Канчалаганы үй жайсыз калды. Кырсыкка чындап эле табият кырсыгы же адаттан тыш катуу шамал алып келдиби же коррупция дамбаны куруудагы мыйзамсыз иштер себеп болдубу? Кошуна өлкөлөрдүн макулдугу жок эле ишке ашырылган дымактуу долбоор эл аралык эксперттер текшерип өз баасын берди беле. Деги эле Сардабанын ар бир өлкө үчүн жана жалпы аймак үчүн сабагы кандай? Бул суроолорго биз жана дүйнө берүүсүндө жооп издеген элек Азранын радио версиясын сунуш кылабыз. Анда сөз Айнура Жекше кызында.
Өзбекстандын Сырдарья облусундагы Сардаба дамбасы жырылып, сел каптаганына 3 жумадан ашты. Өзбек бийлиги түзгөн комиссия кырсыктын чоо жайын териштирип жатат. Бирок Азаттык радиосунун өзбек кызматы озодлик иликтөө жүргүзүп, курулушка заказ берген УЗ Гидроэнерго мамлекеттик ишканасынын ошол кездеги жетекчиси Абдугани Сангиновко таандык компания негизги подрядчик же аткаруучу болгонун аныктаган. Бул аз келген сеп эми кырсыкты териштирген комиссияга дал ушул сенатор Сангинов кирген. Мындай жагдайда адилет териштирүү болобу деген суроо пайда болууда. Бул маселенин айланасында өзбек кызматынын журналисти Шухрат Бабажанов менен сөз кылабыз. Ал эми экинчи бөлүгүндө Сардаба долбоору Өзбекстанга эмне үчүн мынча керек эле? Борбор Азиядагы өлкөлөр талашып тартышпай, миллиондогон каражатты бар объектилерди чогуунду оңдоп бекемдөөгө, жаңы дамбаларды биргелешип курууга жумшаса болот беле деген суроолорго экспертибиз Германиядагы Тюбинген университетинин изилдөөчүсү Жан Фео де ла Круа менен жооп издейбиз. Сардабадагы апааттан улам эки өлкөдө жалпы эсепте 100,000 ашык адам үй жайсыз калып, коопсуз жерлерге көчүрүлдү. 20,000 гектардан ашык жер суу астында калды. Эксперттер келтирилген чыгым миллиондогон доллар экенин белгилеп жатышат. Шухрат, президент Мирзиёев Сырдарья облусуна 3 жолу барып кетиптер, байма-бай жардам берилип жатканы да кабарланууда. Байкоочулар Өзбекстан үчүн өтө мүнөздүү эмес деп баалаган мындай чечкиндүү аракеттерди эмне менен түшүндүрсө болот?
Во-первых, строительство Сардабинской водохранилища было начато.
Биринчиден Сардаба суу сактагычынын курулушу 2009-жылы башталып, 2017-жылы аяктаган. Бул долбоор ал кезде өкмөт башчы болуп турган Шавкат Мирзиёевдин жетекчилиги астында ишке ашырылган. Бул анын идеясы болчу. Мирзиёев маркум президент Ислам Каримовду Сардаба суук сактагычын куруу керектигине ынандырган. 2017 жылы объект ачылганда жергиликтүү пресса Сардаба бул Шавкат Мирзиёев жараткан долбоор деп жазышкан. Андыктан президент моралдык жүктү сезип жатат. Жогоруда айтылган аракеттерди ушуну менен түшүндүрсө болот. Өзүн бир аз күнөөлүү сезет. Муну анын кабак кашынан баамдаса болот.
Өзбек тышкы иштер министри Казакстанга барып кошуна өлкө менен мамиле чыңалып кетпесин дегендей аракет көрдү окшойт. Жогоруда сюжетте сөз болбодубу? Муну менен Ташкент чындап эле суу сактагычты, дамбаны куруу же аны иштетүүдө кемчиликтерге жол берилген дегенди моюнга алып жатабы?
Ташкент топон суу Казакстанга чейин жетет деп ойлобогону расмий айтылды. Суу агымы ортодо чоң контейнерлер өңдүү тосмого туш болуп багытын өзгөртүптүр. Казакстанга ага чейин суу силерге жетпейт деп эскертилиптир. Андан кийин бул жаңылыш маалымат болгон деп айтышты. Кыскасы, Өзбекстан бийлиги өз убагында кошуна өлкөнү коркунуч тууралуу кабардар кылышпаганын моюнга алышты. Алар өздөрүн бир аз күнөөлүү сезип жатышканы чын. Алдыда айтканымдай, Мирзиёев өзүн күнөөлүү сезет. Ошол сезимден улам өзбекстандык миллиардер Алишер Усманов Казакстанга да акча бөлдү. Өзбек премьер-министри Абдулла Арипов кырсык болгон Түркстан облусуна өзү барып кетти. Жардам берилүүдө. Менимче, андан тышкары бул акыркы кезде Өзбекстандын тышкы саясатында байкалып жаткан жакшы кошуналык мамиле.
Я думаю, это хорошее соседство, которое недавних времен узбекский внешний политики лидерствует.
Сөзүбүздү кийинчерээк улантабыз, Шухрат. Өзбекстан башкы прокуратурасынын 16 майдагы маалыматына ылайык, Сырдарья облусундагы Сардаба дамбасындагы кырсыктын чоо жайын териштирген комиссия 4 версияны териштирип жатат. Бирок бул версиялар арасында коррупциялык фактор тууралуу кеп жок. Какыраган чөлдүн ортосундагы жасалма көлдүн курулуш иштери коррупциялык элементтер менен коштолгонун жогоруда сөз кылган Озодлик радиосунун атайын иликтөөсү бышыктоодо. Азыр ошол иликтөөнүн орунтуу жерлерине көз салып алсак.
Кырсыктан кийин 5 майдагы жыйында президент Шавкат Мирзиёев трагедияга күнөөлүүлөр ким болбосун сот жообуна тартыларын так кесе айткан. Өзбекстан башкы прокуратурасынын 16 майдагы маалыматына ылайык, Сырдарья облусундагы Сардаба дамбасындагы кырсыктын чоо жайын териштирген комиссия 4 версияны текшерип жатат. Коопсуздук кызматы жана ички иштер министрлигинин тергөөчүлөр тобу дамбаны долбоорлоодогу кемчиликтер, курулуш нормаларын бузуу, пайдалануу маалындагы каталар жана жаратылыш кырсыгы деген версияларды иликтешүүдө. Сардаба суу сактагычы азыркы президент Шавкат Мирзиёев премьер-министр болуп турганда өкмөттүн 2010 жылкы токтомуна ылайык курула баштаган өлкөдөгү алгачкы ири суу объектиси болгон. Анда 974 миллион куб метр суу сактоо каралган. Дамбанын узундугу 28 километр, аянты 6800 гектар, бийиктиги 33 метр. Суунун максималдуу бийиктиги 30 метрден ашпашы керек. Какыраган чөлдүн ортосунда жасалма көл курууга канча акча кеткени ачык айтылбайт. Газета УС маалымат агенттиги өзүнүн анонимдүү булактарына таянып, долбоорго 404 миллион доллар кеткенин жазды. Курулуш УзГидроэнерго бирикмесинин заказы боюнча курулган. Ишкананы 2008-2017 жылдары Абдугани Сангинов башкарган. Мамлекеттик заказды 2010 жылы Сангинов берген. Башкы подрядчиге азыркы вице-премьер Ачылбай Раматов башкарган Өзбекстан темир жолдор ишканасынын карамагына кирген УЗ темир жол курулуш монтаж деген ишкананын гидротехникалык объектилерди куруу дирекциясы болгон. Ачык маалыматтарга караганда, башкы подрядчик тендер аркылуу тандалганы айтылып, эмнеге Өзбекстан темир жолдор ишканасы тандалганы чечмеленген эмес. Маалыматка караганда, долбоорду ишке ашыруу сынагына 28 субподрядчик катышкан. Курулуш иштерине субподрядчиктерди ошол УЗ темир жол курулуш монтаж деген ишкананын дирекциясы жалдаган. Бул расмий айтылган маалыматтар. Азаттык радиосунун өзбек кызматы кырсыктан кийин иликтөө жүргүзүп, Сангинов буйуртма берүүчүнүн ролуна канаттанбай курулушка өз фирмасы менен катышканын таап чыккан. Курулуш тармагындагы өзбекстандык атын атагыс келбеген аткаминерлер долбоордун негизги куруучусу Тупалан гидрокурулуш деген компания болгонун айтышат. Ал компаниянын акцияларынын 62% мамлекеттик заказ берген Сангиновдун уулу Ислам Абдурахмановго таандык. Бирок бул компания кайсы баскычында, кайсы бөлүгүндө жана кандай иштерди бүтүргөнү ачык жазылган эмес. Сангинов азыркы вице-премьер Раматовду башкы подрядчы кылып алат. Раматов башкы подрядчы катары Сангиновдун Тупалан гидрокурулуш деген компаниясын жалдайт. Башкача айтканда, Сангинов оң колу менен берген 10 миллион доган доллар каражат айланып келип сол колуна же өзүнүн үй бүлөлүк бизнесине өткөрүлүп турган. Жогоруда айтылган 404 миллион доллардын канчасы дал ушул тарапка түшкөнү коммерциялык сыр. Эң кызыгы, 7 майда Сардабадагы кырсыкты иликтеген комиссиянын курамы жарыяланып, ага да бардык иштин башында турган сенатор Сангинов киргени маалым болду. Жарандык активисттер менен блогерлер бул жагдайга нааразылыгын билдирип, президенттин күнөөлүүлөр жазаланат деген убадасы эмне болот деген суроо салышат. Өзбекстандын суу чарба министрлигинин суу сактагычтарды көзөмөлдөгөн башкармалыгынын жетекчиси Шарифжан Кучкаров окуядан кийин Азаттык радиосунун өзбек кызматына айтып бергендей, ал күндөр болгон адаттан тыш катуу шамал дамбанын төмөн жагын уратып салган болушу мүмкүн.
Баарын учурган урагандай шамалдан кийин кубаттуу толкун пайда болду. Дамбанын эң бийик жери 32 метрди түзөт, эң төмөн жери 28 метр. Ылдыйкы жагы урап калып, толкун жууп кеткен. Болжолу менен акыркы 2-3 күн болуп жаткан катуу шамал дамбанын кыйрашына алып келди. 3-4 күндөн бери шамал катуу жаан чачын менен коштолгондуктан баардык суу сактагычтар 24 саат тынымсыз көзөмөлгө алынган.
Бирок курулуш жана суу сактагычтар тармагындагы адистердин айрымдарын Азаттык радиосу менен маектешкенде кырсыкка шамал эмес, туташ коррупция, монополия жана жемкорлук алып келгенин айтышты.
Эч ким материалдарды кымырып албаса, курулуш сметага ылайык жүрсө, биринчи эле шамал соккондо бир да дамба урабайт. Мындай жайларды, эрежелерди сактап курган адамдар бат эле эбегейсиз байып кетишпейт. Курулуштун көлөмү абдан чоң. Курулуш компаниясы андан 20-30% пайда таппаса, эч качан ээн талаага барып долбоорго катышпайт эле. Акчаны уурдоо схемасы жөнөкөй. Айталы, суу сактагычтын бир жерине 1000 кубометр кум керек болсо, иш жүзүндө андан 2 эсе аз, 500 тонна төгүшөт. Башка курулуш материалдарында шагыл же болбосо бетондо деле схема ушундай эле иштейт.
Курулушка катышкан Сырдарья облусунун бир тургуну адистин сөзүн бышыктайт.
Шагыл менен таштар нормадан аз пайдаланылганын жакшы билем. Курулуш учурунда материалдарды ташып келаткан оор машинелер жолдон эле айланадагы айылдардан сатып жиберишчү. Азыр Чим курган деген жерде суу сактагыч курулуп жатат. Ал жакта дагы солярканы урдап сатышат. Акыркы 2 жылда канчасын сатышты Кудай өзү билет. Жергиликтүү жашоочулар коркуп калышты. Сардабадай аякта баса болду.
Адистердин бири Өзбекстандагы бардык суу сактагычтарды сенатор Абдуганы Сангинов ээлик кылган компаниялар курарын айтат. Бул тармак анын монополиясы деп кошумчалайт. Андан тышкары, курулуш тармагында иштеген адистер менен аткаминерлер Өзбекстанда ири объектилерди куруу үчүн жарыяланган тендерлер кагаз жүзүндө гана өткөрүлөрүн айтышат. Көпчүлүк учурларда заказдар тандалбай эле белгилүү бир колго берилет. Сырдарья облусунда 1 май күнү таңертең менен дамба жырылып, турак үйлөр, айдоо аянттары суунун астында калган. 70 миңдей киши эвакуацияланган.
Шухрат, анан Өзбекстанда ушундай чоң курулуштар, стратегиялык объекттер боюнча тендерлер кандай өткөрүлөт? Алдыда учкай айтылбадыбы?
Во время Мирзияева слово тендер уже
Мирзиёевдин тушунда тендер деген сөз унутулду десек болот. Жада калса, азыр Сырдарияда жаңы үйлөрдү тургузуу долбоору тендерсиз эле ишке ашырылат деп айтышты. Себеби тендер өткөрүүгө убакыт жок. Сардабадагы суу сактагычты куруунун өзүнө да көп суроолор кала берүүдө. Өзбекстандагыдай айкындуулук жок шартта тендер деген сөз өзүнүн түпкү маанисин жоготуп коет. Ошондуктан таза атаандаштык болгон деп айта албайбыз. Непотизмдин бир эле фактысын айта кетейин. Сангиновдун баласы ошол курулуштун подрядчиги болгон. Бул факт көп нерседен кабар берет.
Вот это много говорит Айнура.
Шухрат, анан Озодликтин иликтөөсүнө бийлик тараптан бир реакция болдубу?
Нет, никакой реакции нет.
Эч кандай реакция болгон жок. Биз жаңылыктарга байкоо салып турабыз. Пресс-конференцияларда биз айткандар болжол менен бышыкталып жатат. Биз техногендик апаат болгон деген версияны кармансак, расмий Ташкент дамба катуу шамалдан ураганын айтып келди. Андан кийин Мирзиёев өзү ал деген адам баласы аралашкан техногендик кырсык болгон деди. Демек, президент өзү озот лектен туура айтканын тастыктагандай.
Поэтому сам Шавкат Мирзиёев подтверждает, что азатлык был прав. Айнура.
Рахмат, биздин маектешибиз Азаттыктын өзбек редакциясынын журналисти Шухрат Бабажанов болду. Берүүбүздү улантабыз. Сардабадагы кырсыктан кийин Казакстандын экология, геология жана жаратылыш ресурстары министринин орун басары Сергей Громов чек арадагы гидротехникалык курулуштар тууралуу Өзбекстандан толук маалымат талап кылган нота даярдалганын билдирген. Ал Сардаба суу сактагычы убагында казак тарап менен макулдашылбай курулганын да белгилеген. Бирок көп узабай Казак тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Айбек Смадияров нота жөнөтүлбөй калганын чечим суу каптоонун кесепетин жоюуда өкмөттөр менен чектеш аймактардын жетекчилиги тыгыз иштешип жатканын эске алуу менен кабыл алынганын билдирди. Эки өлкө ортосундагы суу маселесине Азаттыктын казак редакциясы менен маекте мурдагы суу чарба министри Нариман Кыпшакбаев токтолду.
Эч кандай Сырдарьянын боюнда жаңадан бир объектти бирдеге салатын болсак, өз ара келсемиз деген 1992 жылы 18 акманда 5 мемлекет Амудария менен Сырдарьянын келисимине кол койгонбуз өкмөтүбүздүн артынан. Ол келисим бүгүн күчүндө, ошо келисим бүгүндө бузулуп тур. Ол салуун заңсыз салды дейт. Жарайт салды. Дурус топ салсай деген маселе. Каупсуздук онун тұрақтылығы, жаңа қалай дейді, орысша устойчивость латин дейді ғой, мықтылығын сақтай алмады онда. Ол екінші нәрсе ол. Ей, біздің төбемізден су қоймасын саласың, заңсыз. Еще оны сапасыз саласың. Деген мәселе туып отыр бүгінгі.
Сардаба долбоору Өзбекстанға эмне үшін мынша керек эле? Борбор Азиядагы өлкөлөр талашып тартышпай миллиондогон каражатты бар объектилерди чогоңдоп бекемдөөгө, жаңы дамбаларды биргелешип курууга жумшаса болот беле. Ушул жана башка суроолорубузга Германиядагы Тюбинген университетинин изилдөөчүсү Жан Фео де ла Круа менен жооп издейбиз. Жан, саламатсызбы?
Саламатсызбы, Айнура.
Эмнеси Сардаба суу сактагычындагы техникалык кырсыктын чөлкөмдөгү ар бир өлкө үчүн жана жалпы регион үчүн сабагы кандай?
Ошол катастрофадан жакшы сабактар табаш керек. Бул жалаң бир кишинин каалоосу эмес, бул системасы ичинде сабактар табаш керек. Проектировка боюнча дагы сын пикирлер болуп жатат. Демек, экологиялык коопсуздуктан сырткары суу сактагычтардын техникалык да башкаруулук жагында катуу көзөмөлгө алыш керек. Жалпысына негизги эле сейсмоактивдүү аймактарда атомдук электр станцияларды бийик имараттарында жана башка чоң инфраструктуралык долбоорлорду курууда ар кандай коркунучтар болот. Жалпысына бул эски инфраструктура үчүн окшош.
Жан, анан ушул Сардабаны курууда коопсуздук чаралары сакталганбы? Кабарыңыз барбы? Долбоордун ыктымал коопсуздугу, андагы тобокелчиликтерди алдын алуу деңгээлин эл аралык эксперттер баалады беле?
Ушул именно Сардаба жөнүндө ошол айта албайм, ошону билбейм. Бирок ошол ичинде бул дагы проблема, себеби жалпысына ошол маалыматты ачык айта албайт. А жалпысына мисалы ушундай негизги тосмолордун коопсуздугу текшерүү Орто Азиянын бардык өлкөлөрүнүн жана келген жана эл аралык серепчилерден турган көз карандысыз мекеме жүргүзүш керек. Коопсуздук текшерген инсандар алмашып туруу керек. Себеби ошол эле кирилиш бири бири текшере берсе да болбойт калат. Чет өлкөлүк же мамлекеттик болсо эки тең туура эмес кылса болмок. Мисалы 2019 жылы Бразилияда тосмолордун коопсуздугун текшерүү мамлекеттик мекемелер жана Германиянын фирмасы тарабынан начар өткөзүлгөндөн улам анан бир шаар суу астында калып 2050 киши каза тапкан.
Негизинен да жалпысынан Сардаба долбоору Өзбекстанга эмне үчүн керек эле? Кыргызстан жыл сайын ансыз да суу берип турат да.
Борбордук Азиянын ар бир өлкөсүнө, анан ичинде Кыргызстанда да суу аз деген сезим бар. Бул сезим келечекте жоголбойт, себеби калктын санынын өсүшү, айыл чарба жана өндүрүштүн баарына суу керек. Негизи суунун берилүү убактысы көйгөй жаратат. Кыргызстан жайында суу топтоп, кышында электр кубат чыгаруу үчүн сууну таштаса, Өзбекстан үчүн көйгөйлөр жаралат. Алар үчүн мындай көрүнүшү жайында дыйкандар үчүн суунун азайышына жана кышында суу каптоонун коркунучун көбөйүүсүнө алып келет. Мындай көрүнүш бир өлкөнүн ичинде да болушу мүмкүн. Мисалы, Арал жакта жашаган дыйкандар суу боюнча алардан жогорураак жайгашкан аймактар качан суу жиберерин так билишпейт.
Жанынан дамба, суу сактагычтарды куруу региондогу суу талаштын бир чоң бөлүгү. Ислам Каримов Улуттар уюмунун трибунасынан далай ирет эч кимге гидроэнергетикалык ири объектилерди курдурбайын деп кайталап келгени бар. Саясий жагдай азыр өзгөрүп атат. Суу объектилерин куруу маселесинде регионалдык саясаттын өзгөргөнү байкалып жатабы?
Жалпысына азыр байланыштар Өзбекстан, Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан менен жалпысына бир аз жакшыраак болуп кетишти сөзсүз. Бирок жалпы ошондой суроо коюш керек. Ошондой дамбалар эмне үчүн, кимге пайдалуу? Мисалы, өзүнүн эл электр үчүн же экспорт кылабыз, ошол свет менен эмне кылабыз ошол дамбалар менен? Жалпысына мисалы борбордук Азия өлкөлөр баарына сууга болгон муктаждыгын кандыра алат. Мисалы, Орто Чыгыш сыяктуу дүйнөнүн башка аймактарында суу мындай да аз. Ошондуктан келечектин талаптарын эске алып, өнүгүү жолун тандаса туура болчудай. Мисалы, пахта же күрүч сыяктуу суунун көп талап кылган өнүмдөргө басым жасабай, сууну азыраак талап кылган жана кургакчылыкка туруштукка бере алган өзүмдүктөргө жана жаныбарларга баккан ийкемдүү жер пайдалануу ыкмаларды колдош керек. Бул жалпы суроола, бул жөн эле дамба керек же дамба керек эмес, бул кичинерээк суроо ошондой айтсак керек.
Жан, чек ара суулары канчага чейин дарыялардын төмөн жана жогору жагындагы өлкөлөр ортосундагы тирешүү куралы бойдон кала берет?
Сизге жакшы мисал берейин. Мисалы, Фергана жакта Достук айыл өкмөтү жана Нукен району чектеш жерде жайгашып бир каналды Өзбекстан менен чогуу колдонот. Тигиз мамиледе болушу суу маселесин жергиликтүү башчылар өз ара чечип алышат. Анан дагы Илий суусу ичинде ошондой программасы бар, ал көбүнчө жакшыраак иштейт Нарын Сырдарыянын суу менен салынган. Ошондой түшүнүш керек. Орто Азия бул бир регион. Кээбир жакта суусу бар, кээбир жакта суусу жок. Бирок жалпы бул сиздики же меники бул ошондой суроо эмес. Себеби баары бир климат ичинде бир суу менен Сырдарья менен жашашабыз. Мисалы, башка жерден жакшы мисалдар бар. Мисалы, Жаңы Зеландияга сыяктуу кээбир мамлекеттер дарыяларга мыйзамдык укуктарды бекей баштады. Мисалы, Индияда дагы Гангес менен. Бул суу колдонуучуларда гана эмес, дарыянын өзүн жана суунун сапатын сактоого өбөлгөй болот. Ошону менен бирге коопсуздугу жакшыраак жана ачык айкын жүргүзүлгөн долбоорлор керек. Мисалы чаккан кестер, күн электр станциялар жана башка ушундай сыяктуу долбоорлор Орто Азия элдерине пайда келтириши мүмкүн.
Рахмат анда биздин суроолорубузга. Германиядагы Тюбинген университетинин изилдөөчүсү Жан Фео де ла Круа жооп берди. Жан, сизге чоң рахмат айтабыз.
Биз жана дүйнө берүүсүн Айнура Жекше кызы алып барды. Бул берүүнүн видео версиясын азыр сайтыбыздан Сардаба кырсыгынын сыры жана чыры деген аталыш менен таап көрө аласыз. Ой пикириңизди да калтырсаңыз болот. Дарегибиз azatuk.org ушуну менен кезектеги бир сааттык берүүбүздү аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын.